7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi avem o ediție mai specială și cu muzică mai specială. Auziți pe fundal, este inconfundabilul Trigon. Zic, o emisiune specială de bilanț al anului 21 pe care îl facem împreună cu colegii mei din redacție. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
Bună ziua și la mulți ani, la microfonul Ana Serafim. 379 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate sâmbătă în Republica Moldova, dintre care 120 în regiunea transnistreană. Din numărul total de cazuri, 8 sunt asociate cu contact în afara Moldovei. Bilanțul cazurilor de COVID-19 a ajuns la 376.434. În total, în spitale sunt internate 518 persoane confirmate cu COVID-19, dintre care 62 în stare extrem de gravă și 13 pacienți sunt supuși ventilării mecanice. Totodată, ieri au fost raportate 9 decese provocate de COVID-19, dintre care 2 în regiunea transnistreană. Numărul total al deceselor de COVID-19 în Republica Moldova este de 10.284. Președintele american Joe Biden are programat să vorbească astăzi la telefon cu omologul său ucrainian Volodymyr Zelensky, iar pe agendă se află pregătirile pentru viitoarele angajamente diplomatice menite să reducă tensiunile legate de masarea de trupe și echipamente militare rusești în apropierea Ucrainei. În timpul convorbirii, președintele Biden intenționează să reafirme sprijinul american pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în fața agresiunii ruse, a spus un oficial de la Casa Albă. Apelul va fi al doilea în 3 săptămâni între cei doi lideri. Rusia a desfășurat aproximativ 100.000 de militare în apropierea graniței cu Ucraina și Moscova solicită garanții de securitate ample din partea Statelor Unite și NATO. În special, Moscova dorește ca NATO să nu se mai extindă către răsărit, să respingă pentru totdeauna aderarea Ucrainei sau a altor țări foste sovietice la NATO și să anuleze planurile sale militare din Europa Centrală și de Est. Administrația Biden și NATO au spus că alianța își va continua politica ușilor deschise și că nicio țară nu ar trebui să aibă drept de veto asupra aspirațiilor vreunei alte țări de a adera la Alianța Nord-Atlantică. De asemenea, administrația Biden afirmă că nu va discuta despre securitatea Ucrainei fără a consulta Kievul. Primele convorbiri între Statele Unite și Rusia sunt programate pentru 10 ianuarie la Geneva. În mesajul său anual de anul nou, președintele ucrainian Volodymyr Zelensky și-a exprimat credința în rezistența armatei țării sale pe fondul masării de trupe rusești la granițele Ucrainei. Președintele ucrainian și-a exprimat și încrederea că peninsula Crimeea va reveni într-o zi sub controlul Kievului. Putem spune că am readus Crimeea pe agenda globală, astfel încât într-o zi să putem spune că am înapoiat Crimeea Ucrainei, a spus Zelensky, și este important ca toți prizonierii să fie înapoiați, toți. Zelensky și-a exprimat de asemenea sprijinul pentru cetățenii din regiunea ucrainiană Crimeea, ocupată de Rusia în 2014. Și mii de zboruri au fost anulate astăzi la nivel global, deoarece infecțiile cu COVID-19 s-au răspândit în rândul angajaților companiilor aeriene, cauzând lipsuri de personal. Peste 4600 de zboruri au fost anulate de ieri de la prânz, potrivit site-ului de urmărire a zborului fightaware.com. Mai mult de jumătate din anulări au fost zboruri din Statele Unite. Companiile aeriene abia și-au revenit după un val de îmbolnăviri cauzate de varianta Omicron, care a afectat angajați în weekendul sărbătorilor de Crăciun, când ca urmare tot a absenței personalului de zbor au fost și atunci anulate mii de zboruri. Oficialii din domeniul sănătății avertizează despre ritmul nemai văzut de răspândire a cazurilor de COVID-19 în această pandemie. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet moldova.europalibera.org.
Vreau să convoc echipa noastră la o cupă de șampanie. Șampania nu-i oarecare, e Laurent Perrier. A transmis-o de la Praga, Oana Serafim, și Eu am să torn imediat în pahare, dincolo unde se află echipa noastră, cu care noi o să facem un bilanț al anului. Vreau să-i rog să fie cei care răspund la întrebările lor complicate, de regulă, întrebări sofisticate, să vedem dacă ei sunt în stare să răspundă la fel de sofisticat, așa cum așteaptă de la alții. De ce șampania asta a transmis-o Oana Serafim? Pentru că noi trebuie întâi și întâi... Of, Doamne! Să deschide la fel, ca și Cricova. Oana Serafim a transmis pentru echipa asta minunată șampania, dar întâi și întâi noi trebuie să bem un gât de șampanie, pentru că în acest an, la concursul producției video care s-a făcut în compania întreagă, din care fac parte 27 de servicii, ca noi, Republica Moldova, România, 27 de servicii, deci în competiție au intrat o mulțime de producții și producția noastră video, un film, a câștigat mai întâi pentru luna august, după aia la sfârșit de an. Deci asta e, să zicem așa, e un Oscar mititel. Și Oscarul ăsta mititel l-a câștigat tandemul Nicolae Gușan și cu Eugenia Crețu. Sunt autorii acestui film și Oana Serafim le-a trimis în primul rând lor multă sănătate și succes în continuare. Și eu vreau să vă urez ca, în primul rând, să vă facă concurență colegii și, într-a doilea rând, voi să nu vă lăsați. Cine este curios să știe exact pentru ce beau șampanie oamenii ăștia, să uite la filmul cu 30 de ani. Eugenia, 30 de ani, să două treimi din vârsta dumitale. Ești mulțumit de ceea ce s-a întâmplat în 30 de ani din filmul care l-ați semnat voi? Nu prea rezultă.
Noi am colindat țara în loc și în lat și oamenii nu sunt atât de fericiți precum am vrea noi să fie, dar lucrurile se mișcă. Și se mișcă într-o direcție bună. Și
spre Ungheni.
Spre Ungheni, așa cum am constatat împreună pe podul de la Ungheni, totuși trenul merge spre vest, nu spre est, și oamenii cel puțin au posibilitatea să plece. Asta pentru mine înseamnă deja foarte mult, pentru că am fost și eu pe podul ăla cu mama în 91 la podul de flori și mă bucur că acum doar cu pașaportul în buzunar iată poți să mergi undeva și...
Dar nu te spaimântă că nu o să aibă cine să rămână în țara asta?
Ba nu, nu cred. Nu cred.
Nu crezi. Ok.
Nu e one-way ticket.
Așa.
Biletul e...
One-way ticket, la asta te referi, da?
Da, da, da. Biletul e și cu dus întors.
Să merg la colegul dumitale de grup de creații, Nicu. Voi aveți o fată.
Da.
Care o cheamă?
Nu, cu Eugenia.
Nu cu Eugenia.
Ca să înțeleagă.
Da, da, da. Eu o cunosc pe soția dumitale de la facultate. Ați făcut împreună școala de jurnalism.
Da.
Și de asta îmi permit să încep de la întrebarea asta. Cum o cheamă pe fata voastră?
Olivia.
Olivia. Tu, ca Ștefan cel Mare, îi lași o moștenire de care să fii mândră, Olivia? Tu, cetățeanul Republicii Moldova, ai încredere că atunci când o să ajungă e de vârsta dumitale acum, o să zic că tata mi-a lăsat o moștenire mișto.
Bun, asta cred că e o emisiune foarte grea pentru orice părinte. În condițiile Republicii Moldova e și mai complicat să fii sigur în viitorul copilului tău. Noi naștem copii aici, noi încercăm să ne dezvoltăm aici, încercăm să facem familie aici, să creiem, pentru că, spre deosebire de fratele meu care a plecat și pentru un viitor mai bun pentru copilul lui, pentru familia lui peste hotare, am ales să fac asta aici. Mi este complicat acum să spun ce se va întâmpla peste 2-3 ani, 4 ani în Republica Moldova, nu de mai 20 sau 30
Unii
de ani.
Unii se întreabă dacă o să existe în general.
Absolut. Discuția asta întotdeauna a fost în spațiu public aici și după 30 de ani, dacă tot vorbim despre filmul dedicat celor 30 de ani de independență, am văzut că unii oameni spuneau că, sau cel puțin printre rânduri citești că în opinia lor statul este unul eșuat și ei nu cred în viitorul acestui stat, da? Pe de altă parte, alții încearcă
fără
să...
Fără ca să vă propuneți, probabil, deși cred că sunteți șmecheri și v-ați propus, voi ați spus problema fundamentală dacă oamenii se sunt ei responsabili. Și de aici vreau să întreb, Olivia o să înainteze nota de plată tatălui, guvernelor?
În primul rând mie, absolut. În primul rând părinților, pentru că de acolo pornește, de la familie. Celul la societății, familia. Dacă acolo lucrurile merg prost, nu poți să te aștepți de la primărie, guvern și nu știu mai cine, societatea din jurul tău să-ți rezolve. Cred
okay.
că de acolo pornesc lucrurile.
Mersi, noroc. Următoarea șampanie, eu în subiu neapărat... Coala. Cine e atent la ce se întâmplă la noi în programe, acolo se spune că noi dicționarul european îl facem într-un format nou, ala îl făcea, Acum ei au dispărut din programe pentru că a născut o fată.
Da, și o cheamă Amelia.
Amelia. Ala, e mai greu să faci meserie de mamă decât meserie de jurnalist?
Da, eu credeam că nu e atât de greu, dar e mai dificil. În schimb, e, nu știu, o misiune mult mai nobilă, să zic așa, și mult mai importantă, acum înțeleg. Și apariția Ameliei în familia noastră a compensat oarecum așteptările pe care le-am avut de la acest an, așteptări multiple, așteptări care în mare parte nu s-au realizat. Ne-am așteptat probabil că să se încheie pandemia, ne-am așteptat, sau cel puțin să mai piardă din intensitate. Ne-am așteptat să revenim la viața de până la pandemie, să revenim total aici în redacție să fim. Ne-am așteptat probabil și la schimbări radicale în politică, dar toate aceste așteptări, cum am spus, probabil că cu toate aceste așteptări intrăm în anul care urmează să vină.
Eu mai devreme îi rugam pe oameni să gândească la omul anului. Dă-mi voi să o declar pe Amelie, omul anului 21.
Pentru mine cu siguranță este ea.
Cel mai căutător de adjective și de oameni ai anului este Iulian Ciocan. Iulian.
În aparență, dacă ne ațintim o privire asupra politicului, am putea să spunem că s-a produs o schimbare. A venit un partid pro-european în premieră la putere, a câștigat categoric alegerile. Ne duce în aparență spre Europa. Sloganurile sunt încântătoare, sunt oameni care ți inspiră încredere. Dar eu știu, am văzut în precedențe 30 de ani de zile, că la noi problema nu sunt sloganurile, dar punerea lor în practică.
Sunt lucruri care te mulțumesc, oare? Oare tu poți să fii vreodată mulțumit?
Nu, bineînțeles că sunt mulțumit, dar asta ține cumva de viața mea personală. În ceea ce privește viața social-politică, eu niciodată nu pot fi mulțumit ca ziarist, repet, ca ziarist al Europei Libere. Întotdeauna păstrez o distanță față de toți politicienii. Și întotdeauna sunt suspicios și circumspect în legătură cu orice mișcare a
corelor. Deci dacă n-ați văzut un bombănitor de serviciu, iată-l, Iulian, la mulți ani.
La mulți ani.
Ne ducem acum la Irina. În contrast de vârstă, Irina, ia dă tu câteva culori ale anului.
Eu aș oferi anului ăsta totuși adjectivul provocator. A fost un an greu, a fost un an care a pus la încercare nu doar Moldova, nu doar pe noi, dar a pus la încercare o lume întreagă.
Da, omul anului?
Eu cred că l-aș considera pe Joe Biden, pentru că, în primul rând, are și el o misiune grea de a duce tratative fiecare zi cu Putin.
Sergiu, who is omul anului?
Banal, poate Elon Musk.
Dar motivează de ce?
Nu știu, că mișcă o industrie dincolo de toate temerile care se întâmplă acum legate de COVID, face bani, pierde puțin deocamdată.
Hai să facem sondaj. Acceptați Musk?
E un fel de
găgare.
Nu?
Nu? Bordian. Bordian, ne ducem la Bordian să-l vedem. De ce nu-l acceptă el pe Elon Musk?
Eu sunt omul anului.
Scoate-te, rog, masca, să vedem cum arată omul anului.
Eu sunt omul anului pentru că oamenii desori au deziluzii. Eu sunt omul anului pentru că am făcut ce mi-am dorit, în sens că am așteptări doar de la mine, nu știu, la alții.
Ai dat și manuscrisul la
editură. Da, am terminat
editură.
O carte, mi-a plăcut cum a ieșit, cum am scris-o, aștept să fie...
Urma să-mi fleacă, să le placă și la cei care să-l citească.
Da, da, dar mie îmi place și plus anul acesta mi-a explicat fiicii mele diferența dintre evul mediu, epoca modernă, contemporană. Eu datorie de cetățean mi-am făcut-o.
Să vorbim cu Ștefan Grigori. Tu faci ceea ce noi numim infografice. Dai cronica statistică a anului 21. Ne-a ce impresie ai rămas după anul ăsta care se călătorește?
Eu cred că anul 2021, alături de anul 2020, poți fi așa pus împreună, să fie un an mare, 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 în care a fost dominat de
un
COVID.
Un twix, așa.
Da, o porție dublă de ani am avut noi, practic, în această perioadă, pentru că a fost în totalitate dominată de subiectul legat de pandemie. Ceea ce am observat foarte interesant, pandemia cumva au făcut populare graficile și infograficile, pentru că au debutat, dacă țineți minte, cu graficul ăla care spunea că noi trebuie să stăm acasă 2 săptămâni, de ce? Pentru ca să aplatizăm curba, să nu crească așa în sus. Și în principiu, anume această filozofie de a vedea datele statistice prin intermediul unor linii care se duc în sus și în jos, în mare parte, cam asta se ocupă omenirea de ultimii 2 ani.
Ivan Sviacincu, ce eveniment, haios sau nehaios sau chiar serios, ai remarcat pentru 21?
Eu vorbi la rusă, domnul Botnaru, pentru că e prea dificil
ia
pentru mine
spaniat,
de a formula aceste gândiri. Я бы сказал, что
В Республике Молдова столько всевозможных негативных моментов, которые стоит освещать, о которых стоит говорить. И наши жители, наши граждане, сограждане столь часто этим занимаются, что мы забываем про жизнь, собственно, как это жить. Я бы не стал концентрироваться на подобных негативных моментах.
Вот дайте мне позитив, дайте.
Позитив?
Иван.
У меня было два позитива.
Ну?
Я купил авиабилет в этом году, чего не делал года полтора. Это хорошее событие. И это потрясающее ощущение взлета самолета после столь долгого перерыва.
Хотите с ним там на Прага? Вовем пиона Серафима Колоб. Dumneavoastră, de la distanță, că de la distanță lucrurile se văd mai bine. Ce epitete, ce personalități ați remarcat pentru anul ăsta 21?
Eu cred că, până la urmă, personajul anului 2021 e totul jurnalistul. Cel care este sub presiuni imense în Belarus, cel care a fost în stare să meargă și să relateze despre ce se întâmplă cu migranții care sunt la granița dintre țările Uniunii Europene, cel care se duce pe front în estul Ucrainei, cel care se uită de la distanță și încearcă să analizeze ce ar putea să fie sau de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă între noi și, desigur, cel care a fost în spitale, în morgi, în cimitire, alături de cercetători și care au încercat să aducă adevărul sau o parte din adevăr în fața unui public care așteaptă enorm de multe de la jurnalist în vremuri tulburi.
Oana, dar
așa cum sunt cele pe care le trăim.
Nu cumva e prea idealistă abordarea asta, pentru că în același timp avem fake news-uri, avem manipulatori, avem, să nu spun țara, unde e fabrica de troli și bloggerii, influencerii dezlocuiesc jurnalismul. Dumneata, nu te simți cumva trimisă pe necarosabil de oamenii ăștia?
Nu. Pentru că am crezut, cred și probabil că am să cred până la sfârșit, că există profesioniști și există amatori. Sigur, fiecare om are dreptul la opinie, dar o opinie calificată, o opinie a unui personaj care a studiat anume subiect, este mult mai importantă decât impresia mea în bula mea de Facebook sau în ce mi-închipui eu că ar putea să fie. Și cred eu că rolul presei clasice, să spunem așa, chiar dacă e un rol în schimbare, este mai important acum decât oricând și credibilitatea cuvântului scris și puterea cuvântului scris sau rostit, cred că este foarte mare și responsabilitatea jurnalistului este foarte mare.
Deci noi de aici
asta,
nu plecăm, da?
Aș putea să spun eu idealist sau nu, dar asta este, așa cred. Și probabil că n-ai să mă faci să-mi schimb opinia.
Nu, pentru că eu vă contrazic că așa mi-e meseria, dar eu sunt de aceeași parte a baricadei. Noi de aici nu plecăm. Jurnalistul total, despre care spunea Ana Serafim, unul din jurnaliștii care are cele mai multe deplasări în teritoriu, are cele mai multe zile de vacanță nefolosite. Este jurnalistul care nici nu mai știu dacă doarme de acasă. Valentina Ursu, care la noi există o expresie, e la firul ierbii mereu. Valentina, ce cauți nou dacă atâtea ore ai vorbit cu oamenii și practic știi, cred că, radiografia populației rurale, în primul rând, foarte bine. Ce mai cauți?
Mai caut că încă mai este mult de găsit. Chiar dacă 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova au ales calea pribegiei și se află în străinătate, au rămas aici la firul ierbii oameni eroi, oameni curajoși, oameni care sunt determinați să lupte până la victorie și asta mă bucură foarte mult pentru că eu încet, încet observ un schimb de mentalitate în societatea Republicii Moldova și asta mă bucură mult. Pentru mine omul anului rămâne a fi Angela Merkel, omul secolului 21.
Deci Biden, Merkel, Elon Musk. Continuăm lista. Diana Răileanu.
Cred că aș da omul anului din satul Pârjolteni, raionul Călăraș, din Horodiște, Rezina, de la Hâncești, oamenii pe care Valentina intervievează în fiecare duminică. Ei pentru mine sunt omul anului și să nu uităm cei aproape 1 milion de cetățeni moldoveni plecați peste hotare, iată, ei sunt în acest an omul anului, inclusiv eu, inclusiv colegii mei.
Ce ți s-a întâmplat plăcut în anul ăsta, dumitale, în viața personală? Așa ca să zici
că... Întâi de toate am revenit la birou. Pentru mine asta a fost o bucurie imensă. În sfârșit am putut să-mi revăd o parte dintre colegi. Doi, în sfârșit am putut rudele pe tata să-l cuprind și să-i spun tate la mulți ani, mami la fel, soțului meu. Cumva pandemia ne-a făcut mai... ne-a forțat să fim mai reci și în 2020 am spus tata la mulți ani peste fereastră. Și tocmai sunt ultima 100 de metri să-mi închei masteratul în relații internaționale. Am dat examenele pe 10, 90, ok.
Apropo de Tamarica care lipsește, ea acum e cu copilul acasă, noi avem doi Teodori în redacție. A Tamarii și avem Teodor Alini Țurcanu, care la fel lipsește motivat de la serviciu, de la această emisiune, din această discuție. Alina Țurcanu, salut! Alina, Alina Țurcanu, la fel ca și Sandu Cancer, sunt oamenii din spatele producției video. Ei sunt cei care veghează filmele pe care le vedeți, marca pur și simplu. Și acum vreau să mă duc la Lina Grâu, una dintre, dă-mi voie să folosesc un cuvânt poate mai nereușit, una dintre balenele Europei Libere, în sensul că lumea stă pe balene, m-ați înțeles, cred, corect. Lina Grâu este una dintre vechii, vechii Europei Libere. Cel mai vechi la noi, cred că e Iulian Ciocan. Radu Bene de la Praga, da, el a fost șef de birou. De Oana Serafim nu mai spun. Lina Grâu, ia zi dumneata, cine e omul anului?
Omul anului, eu cred că, bine, pe lângă numele spuse aici, eu cred că ar fi bine să ne uităm un pic și în curtea noastră, să ne amintim cu ce am început acest an și să vedem că totuși s-a întâmplat o schimbare. Și această schimbare este cumva datorată Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, care a adus acest curent, acest aer de schimbare. Ce o să întâmple mai departe deja depinde de această majoritate, care are în mâinile ei toate pârghiile și să sperăm că o să aibă și înțelepciunea și experiența necesară ca să pună lucrurile într-un făgaș pozitiv pentru Republica Moldova, apropo de cei 30 de ani și
starea... Dar puțin înspăimântă faptul că acum la sondaje cade.
Guvernare,
zic că e derivă și gata.
Orice guvernare începe prin faptul că se iau anumite decizii nepopulare care, teoretic, ar trebui să ducă anumite schimbări în societate, în fluxurile economice, în fluxurile de justiție, de drept politice și care, spre sfârșitul mandatului, de obicei se corectează. Asta este tehnologia clasică.
În legătură
clasică
cu asta, vreau să te întreb dacă se întâmplă reabilitarea, între ghilimele, nu-i cuvântul cel mai bun, femeilor în politică, în administrare. Ele duceau greu și până acum, dar în sfârșit au ieșit în față. Le vedem la multe posturi importante. E un curent, o modă, o să treacă, nu?
E un curent care a început în Occident, în țările nordice, în mod special, și e o șansă de a încerca să vedem politica altfel. Poate că în felul ăsta cumva o să echilibreze balanța între, zicem așa, deci nu numai bărbații să fie la putere, mai alțăm și femeile să vedem cum e și după aia echilibrăm cumva balanța.
Deci un adjectiv pentru 21 ar fi la feminin?
Eu zic reziliență și rezistență, pentru că fiecare am avut de depășit anumite lucruri și de menținut unele lucruri pozitive, importante, care existau pentru noi și pe care în această turbulență care se întâmplă în jurul nostru, de multe ori am simțit că sau că le pierdem sau că avem nevoie de mai mult efort pentru a menține normalitatea care mai există.
Mersi, accept. Acum mă mut la o viitoare balenă, care e așa un delfin prin contrast.
O sirenă,
da, o sirenă. Ce faci tu la Europa Liberă?
Eu fac content video pentru site și rețele de socializare.
Eu te-am văzut în stradă, așa, stând cu microfonul.
Întrebând oamenii,
întrebând,
da?
Oamenii, acum, dincolo de constatări sexiste de asta, că ești frumoasă și atractivă și oamenii cred că se topesc.
Dar chiar așa?
Îți întreb, cum îți imaginezi Republica Moldova în viitor? Acum, fi de acord, lumea nu-i prea optimistă, nu? Are șansă Republica Moldova?
Cu siguranță are. Astăzi dimineață noi am fost la gala olimpicilor, acolo unde au fost premiați tinerii Republicii Moldova, care au luat medalii de bronz, de aur și de argint. Cel puțin ei au...
Olimpicii la sport?
Nu, la matematică, la elevii liceilor. Și cu siguranță o parte dintre ei ne-au spus că chiar dacă vor face studiile peste hotare, vor reveni acasă, fie să-și deschidă afaceri, fie să creeze ca Republica Moldova să prospere. De aceea eu cred în tinerii acestei țări.
Întreabă și... dumneata, de ce n-ai plecat dumneata?
Pentru că eu îmi iubesc țara și cred că pot să fac lucruri bune aici.
Și le faci?
Pentru mine și pentru ceilalți, da.
O să merg iar la o femeie care trage greu în redacția asta, este Liliana. Liliana, nu ți-ar plăcea să faci relatări despre cărți, cultură, folclor?
Nu. Nu, îmi place exact ceea ce fac. Eu chiar sunt acum într-un moment, trebuie să constat, în care fac exact ce în ce mă simt,
da, merită?
Absolut
merită confortabil. Merită atâta energie, da. Cât...
Da, cred că merită. Dacă o faci bine, merită. Pentru că are multă lume, face prost,
Liliana,
acest lucru.
Dar se schimbă politicienii. Uite, noi tot îi criticăm. Bine, acum au venit niște oameni mai...
Da, am anumite decepții legate de asta, dar ce vreau eu să zic, că totuși, în anul ăsta, sincer, m-am bucurat. Oamenii, nu vorbim acum de politicieni, vorbim de oameni, de alegători, de cei care aleg.
Dar
eu am constatat. Ba da, eu am constatat că oamenii în Republica Moldova știu să aleagă. Vă amintiți cum se oftiga lumea înainte, că votea pe cineva anume, numai pentru că vorbește popular și în limbajul lor și nu știu ce. Iată, pentru mine, dacă vreți, anul ăsta a fost anul în care am constatat că oamenii simpli, electoratul, știe cui trebuie să dea votul.
E altceva
ce fac cei cărora le dă votul ulterior în Parlament și așa, dar oamenii sunt înțelepți.
Sergiu Valentin, noi mai avem timp să mai povestim, că eu mă duc la Valentina Basiul acum. Ce gust ți-a lăsat anul 21? Batem pasul pe locul urmă.
Poate am să pornesc de la o premiză personală. Ca mulți colegi de aici, de redacție, am pierdut un om drag, m-am obișnuit fără acest om drag. Ne-am obișnuit încet ușor cu COVID-ul. COVID-ul cu noi. Am crezut că o să treacă o jumătate de an, un an. Dar iată că se duce și al doilea și el tot e cu noi. Am așteptat vaccinul. Ne-am dus și am găsit vaccinul, că la început statul Republica Moldova a fost destul de pierdut statul. Funcționarii, felul în care hurdughia asta de stat se mișcă, nu s-a gândit la cetățeni sau... și i-a pus undeva la coada priorităților și atunci fiecare s-a descurcat pe cont propriu. Deci am găsit vaccin, ne-am vaccinat. Ceea ce se întâmplă acum și poate că e un soi de revelație pentru mine, după un an și jumătate am reintrat în transport public, în lume mai des, vin la redacție mai des. Deci cumva depășim această frică, pentru că și noi suntem oameni și noi avem fricile noastre.
Sursa de optimism, ia zi, la tine sursa de optimism.
Mi-e greu să spun. Sursa de optimism, iată în colectivul ăsta așa de tânăr cum e el, sursa de optimism este prichindeii care au apărut. Și faptul că acești copii se nasc aici și că acești colegi minunați ai mei au ales ca și mine să rămânem aici și sunt foarte mulți oameni care, haideți că nu o să fac glume cu sacrificiu, dar într-un fel chiar s-au sacrificat și au rămas aici. Nu și-au pus toate iluziile, speranțele într-un diamantan, dar au rămas aici. Pentru că, înțelegeți, nu vreau să-i judec nici pe cei plecați, dar nici pe cei rămași. Fiecare ia decizie la nivel personal. Dar asta este soarta pe care fiecare ne-o asumăm.
Mersi, Valentina! Eu mă întorc la Oana Serafim, pentru că mai avem câteva minute și eu nu vreau să vă las, doamna Serafim, fără tradiționalul aforism. Neastră, în fiecare dimineață când aveți programă de la 6:30, spuneți așa, nu pot să vă las înainte de a vă spune un gând înțelept. Acum eu nu pot să vă las să plecați dacă nu ne spuneți un gând înțelept, nu neapărat din dicționarul de aforisme, dar de la Oana Serafim.
M-am gândit la un citat al unui autor pe care eu îl iubesc foarte tare, l-ați auzit de multe ori în citatele pe care le dau, Nicolae Steinhardt, și care spune așa, și cumva adună parte din lucrurile pe care colegii noștri le-au spus. Ochii noștri nu sunt concepuți pentru dispreț, ci pentru a exprima cu ei chipul iubirii ce se căznește să iasă din sufletele noastre. Succesele nu ne sunt date spre a ne înfoia în pene, ca în mantia statuilor, ci pentru a le transforma în dragoste, în dezvoltare și în dăruirea pentru cei din jur. Ce zici, Vasile, de asta?
Accept. Eu cu Steinhardt nu mă apuc în general să polemizez. Este o autoritate incontestabilă. Așteptăm și noi un an mai bun sau nu mai rău decât cele care au trecut două, da, Ștefan? Doi în unu, așteptăm noi copiii la redacție, nume avem pentru toți și vă dorim dumneavoastră, celor care ne urmăriți, ne vedeți, ne ascultați, ne așteptați, să fiți sănătoși, să ne vedem și la anul și la mulți ani înainte sau pe curând, cum se spune la punct și de la capăt.